Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Concello das Pontes vén de encetar unha campaña de concienciación sobre a correcta xestión do lixo urbano. A campaña RQR estáse a dirixir aos máis cativos e tamén aos non tan cativos a través da Ecoescola e Aula de Reciclaxe das Campeiras. Monserrat García, concelleira de Participación Cidadá neste municipio, contanos en que consiste esta campaña RQR. Saúdos, Monserrat.
Hola, que tal? Bos días.
Contanos por que o Concello das Pontes volve a retomar a campaña de concienciación de residuos no seu municipio.
Bueno, eu creo que é unha cuestión de responsabilidade, non? É un tema que temos, eu creo que todos, unha asignatura pendiente nese sentido e que nunca está de máis traballar ca cidadanía tanto na formación como na concienciación respecto da reciclaxe tratar o cuidado ao medio ambiente.
Uh-huh. E con que obxectivo o Concello das Pontes lanza agora esta campaña?
Bueno, os obxectivos son varios. Nun principio pois é unha campaña de concienciación medioambiental, pero como digo tamén na formación, traballar de cara á formación tanto de dos máis novos como dos adultos nos distintos ámbitos da reciclaxe, da compostaxe, etcétera. E ao mesmo tempo pois poñer en valor o punto limpio neste caso, para que bueno todo o mundo teña coñecemento da existencia dese punto limpio e que recurramos máis a menudo a él, evitar bueno pois situacións que a veces se dan e que non son as desexadas, non, ou as desexables.
Monserrat, o Concello das Pontes analizou os residuos que cada veciño e veciña do municipio xera por ano e o resultado é que xera entre 350 e 360 kilos anualmente, dicir aproximadamente un kilo por día, e esta campaña tratará de que os veciños ponteses reduzan a súa xeración de lixo, pero ademais de que o separe mellor, xa que case un 90% dos residuos xerados van ao colector verde.
Sí, é certo que dende o propio Sogama e Ecoembes, sobre todo, nos din que aproximadamente un 25% do contenedor amarelo son impropios. Eso significa que os veciños e veciñas botamos concretamente o contenedor amarelo pois cousas que non deben de ir. Hai que lembrar que no contenedor amarelo concretamente pois se deben botar envases, latas e bricks, non? Envases de plástico, latas e bricks. E é certo que non se alcanza ese objetivo que temos de reducir, non?
Supoño, Monserrat, que a elección do nome da campaña RQR tampouco é casual.
No, efectivamente, ten un doble sentido, non? RQR porque volvemos a insistir, volvemos a estar RQR unha vez máis na concienciación, na formación, que hai que reciclar, RQR tamén por recicla que recicla unha vez máis para acadar os obxectivos, non?
A campaña de concienciación sobre residuos do Concello das Pontes, que comeza agora e que rematará o vindeiro mes de marzo de 2017, RQR, centralizarase desde a Ecoescola ás Campeiras. Monserrat, que representa esta Ecoescola?
A Ecoescola ás Campeiras é unha antiga escola que rehabilitamos aí apenas un ano, uns meses, e nela o que se tratou foi de musealizar os contidos, e en ela, bueno, pois calquer visitante se poda topar con información sobre todo sobre as campañas que están en marcha, pero tamén un pouco que calquera poida coñecer o ciclo do lixo, non? O ciclo do lixo en as pontes. Como se recolle, a donde se leva, dende as pontes concretamente se destina a planta de transferencia de Narón, e logo da planta de transferencia de Narón, pois lógicamente a Sogama, non? E está recollida toda esa información, tamén para que todos os veciños e visitantes teñan a información concreta sobre os custos que lle supoñen ao Concello das Pontes toda esa recollida e toda esa ese tratamento do lixo. E despois tamén está unha exposición permanente sobre distintos objetos e cousas xa máis enfocado para os nenos de cara ás cousas que se poden facer coa reciclaxe, non? De feito, todo o mobiliario que hai na ecoescola pois é feito con cartón e con distintos materiais que foron todos reciclados. É unha visita que realmente merece a pena, sobre todo, desperta moito interés, sobre todo no público infantil, non? De feito, estamos a concertar entrevistas con todos os colexios interesados, non só das Pontes, sino calquer colexio interesado de calquer provincia, para que poidan facer visitas e explicarlles un pouco en que consiste o ciclo do lixo e tamén, bueno, pues que vexan todas estas actividades e todas estas cuestións referenciadas a reciclaxe, ¿no?
Monse, falabas agora da cuestión económica. Lógicamente, cando falamos de política municipal de residuos, temos que falar tamén de gastos. Canto se gasta o Concello das Pontes en xestionar o lixo dos ponteses cada ano?
Nos, agora mesmo, é certo que xa se baixou, quizás o pico máis alto se produxo no ano 2008, pero é certo que a partir dese ano pois se foi baixando bastante os costes, precisamente gracias a campañas como esta, non? E concretamente agora mesmo o Concello das Pontes está en torno a uns 700.000 euros anuais o custe da recollida, tanto a recollida de RSU como o tratamento que se fai posterior, non? Máis ou menos vai dividido na mitad, aproximadamente uns 350.000 euros anuais que se lle pagan a Sogama polo tratamento, e aproximadamente tamén en torno a ese son uns 350.000 euros anuais o servicio de recollida e de limpeza viaria, non?
A concienciación e a correcta separación dos residuos en orixe sempre se traduce nunha reducción dos custos dos concellos. Pero a campaña RQR das Pontes ten máis obxectivos. Outro é o de potenciar o punto limpo do concello. Por que, Montserrat?
Porque moitas veces pois temos pequenos obxectos na casa ou máis grandes obxectos que non sabemos moi ben que facer con eles e ao final pois acaban nun contenedor donde non teñen que acabar. Bueno, pois concienciar a xente de que ese tipo que pois, é unha plancha, un ordenador, cuestións que temos que non sabemos moi ben que facer con elas, pois que para iso está tamén o punto limpio, incluso para pequenas cantidades de escombro, unha pequena reforma que facemos e que non sabemos que facer con eses azulejos que nos sobraron e ao final se acaban tamén tirando nun contenedor, pois que non debe de ser así, non? Que para iso están os puntos limpos donde se recibe todo ese refugallo. De feito, estamos tamén dentro desta campaña RQR para potenciar o coñecemento do punto limpo. Imos a facer unha campaña donde todos os que depositen o material no punto limpio durante os vindeiros meses, pois se lles entregará unha rifa para participar nun sorteo de vales de compra que logo se podrán canxear no comercio local pontés.
Monserrat, dese quilo de lixo que cada pontés produce cada día, prácticamente a metade é materia orgánica. E sabemos que outros concellos galegos como Lalín, Allariz, Pontevedra, San Saturniño están a lanzar a compostaxe de residuos como método alternativo para dar viabilidade e recuperar esa materia orgánica para novos usos. Que plans ten as pontes en canto a compostaxe?
Non so que pretendemos agora nun principio poñer a andar esta campaña e lóxicamente debe de ter unha continuidade, non? E en ese sentido sí que o dos compostaxes comunitarios é un tema que estamos barallando. As Pontes, sabes que o concello en extensión, me refiero, máis extenso da provincia da Coruña, temos moita zona rural, en moita zona que pois sería unha zona importante para levar a cabo este tipo de digamos, mini puntos de compostaxe comunitaria, non? E en ese sentido sí que haberá unha segunda fase deste proxecto no que irá un pouco as actividades encaminhadas en ese sentido.
Visitas a planta de transferencia de tratamento do lixo pontés, obradoiros de aproveitamento de refugallos, de vermicompostaxe, de compostaxe ou fitosanitarios serán algunhas das actividades que se inclúen nesta campaña RQR das Pontes. Para máis información podemos acudir á web auladareciclaxe.es. Montserrat García, concelleira de Participación no Concello das Pontes. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. Un saludo.